Pentru toți cei care au slujit și ne-au amintit atât de multe lucruri frumoase, și credeul, și împăratul nostru vine, și iată, Domnul care ne-a eliberat, lăudat să fie numele Lui. Amin. Aș vrea să continuăm astăzi încercarea noastră de a înțelege instrumentele pe care biserica la început le-a folosit pentru a îl cinsti pe Dumnezeu, pentru a se închina înaintea lui Dumnezeu așa cum se cuvine, cinstindu-l pe cel care merită toată cinstia și nu numai că merită toată cinstia, o merită într-un fel special și deosebit. Am văzut azi dimineață în mesaj că nu sunt numai acțiunile de studiat, ci sunt și atitudinile. Că acțiunile noastre fără atitudini corecte nu au niciun sens și nu au nicio valoare, nu au niciun fel de acoperire. Și am început să vorbim despre atitudinile care îl cinstesc pe Dumnezeu și care, sigur că, fac ca acțiunile noastre să fie cu adevărat vrednice de a-L cinsti pe Cel ce merită toată cinstia și slava. Ne-am uitat astăzi de dimineață la primele două cuvinte din textul pe care l-am citit. Ei stăruiau. Am vorbit de determinare. Determinarea perseverentă, dorința absolută, determinarea fantastică a acestor credincioși de a stărui în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și am văzut că este puterea de a ne controla, în sensul de a determina, de a decide că ne vom ocupa cu aceste lucruri, și am văzut această idee de progres. Mai mult, mai mult, mai mult. Vrem să urmărim următoarele atitudini pe care textul nostru le arată și care trebuie să fie identificabile în viața cuiva care vrea într-adevăr să-L cinstească pe Dumnezeu după vrednicia pe care Dumnezeu o are, după vrednicia pe care Dumnezeu și-a câștigat-o din partea fiecăruia dintre noi. După ce am văzut această determinare, ei stăruiau în aceste lucruri, am vrea să ne uităm la disponibilitatea permanentă, la faptul că oamenii aceștia, ca să-L cinstească pe Dumnezeu, erau mereu, mereu disponibili. Accentuez din nou faptul că fiecare din aceste versete, sau aproape fiecare din aceste versete, începe cu ei, fiecare, toți. Ei, fiecare, toți. Și în modul în care textul continuă, ni se arată și ni se prezintă faptul că oamenii aceștia erau mereu disponibili. De exemplu, versetul 44, o expresie care mi-a atras foarte mult atenția. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. E evident că veneau din pături diferite. E evident că unii erau mai avuți decât ceilalți. E evident că unii erau mai citiți decât ceilalți. E evident că veneau și se întorceau la Domnul din toate părțile și din toate păturile sociale prezente, sigur, deocamdată în Ierusalim. Dar e evident că în momentul în care au ajuns să-L cunoască pe Domnul, plăcerea lor era extraordinară în sensul acesta. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. O altă expresie care îți atrage atenția, erau aceasta. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Fantastic. Fantastic. O disponibilitate ieșită din comun. O disponibilitate deosebită. O disponibilitate permanentă. Erau toți la un loc, erau nelipsiți de la templu. Această disponibilitate este o atitudine absolut normală dacă ne gândim la faptul pe care l-am auzit cântat de corul bărbătesc. Dumnezeu ne-a eliberat. Domnul a întins mâna și ne-a eliberat. Ni se vorbește despre disponibilitate. Domnul a fost disponibil să coboare în lumea noastră, cum spunea textul din Evrei. Când vine în lume, zice, iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Disponibilitate. Aș vrea să vă prezint pe scurt această disponibilitate, pentru că disponibilitatea e un semn că am înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru noi și că suntem gata și noi să facem măcar câte ceva pentru El. Disponibilitatea arată că suntem gata să facem ceva pentru Cel care a venit în lumea noastră ca să poarte păcatele noastre și să ne dea această libertate. Ce înseamnă disponibilitate? Păi, mai întâi și mai întâi, evident pentru oricine, că disponibilitate înseamnă predare. Predare în ce sens? Predare în sensul de a oferi din ce ai tu. De exemplu, când e vorba de prezență, că erau toți la un loc, ce înseamnă asta? Păi înseamnă că atunci când erau momentele de închinare, toți erau gata să dea din timpul lor și acolo unde avea loc închinarea să fie prezenți. Prezența lor în locul acela indică foarte clar că au fost gata să predea din timpul lor, să ofere din timpul lor. Pentru ca acolo unde sunt cei ce cred adunați să fie și ei. Și ce frumos să citim că erau nelipsiți de la templu. Acum, e un lucru evident, că și când venim în vremea noastră, timpul e prețios. Orice om inteligent, cu capul pe umeri, care gândește, care nu-și permite să-și irosească viața fără sens, realizează că timpul este prețios. Textul pe care fratele îl citea în această seară, în salutul pe care l-a prezentat, e o rugăciune în care Moise rostește o cerere foarte importantă. Nu cere să învețe să numere, nu cere să învețe aritmetică, ci spune el, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Timpul. E subliniat foarte clar în textul acesta că oamenii aceștia erau disponibili pentru adunare, pentru prezență. Predau din timpul lor, ofereau din timpul lor. Nu era absolut niciun fel de problemă. Considerau că timpul merită să fie investit ca să-L cinstească pe Dumnezeu împreună cu ceilalți. Orice acțiune fără o atitudine de disponibilitate este pierdută, este fără sens, e risipă, este goală. O acțiune de cinstire a lui Dumnezeu nu se face nici cu forța, nici cu capcana, nici cu fenta, nici cu absolut nimic. O lucrare de cinstire a lui Dumnezeu se face din toată inima. Și asta înseamnă disponibilitate. Dar vreau să vă spun că ei au fost gata să predea ceva mai mult de atât. Au predat nu numai timpul lor, au predat și ceea ce eu am numit voința lor. Și aici e chestia. De ce? Pentru că ceea ce voiau ei se subordona voinței celorlalți. Dacă ceilalți hotărau să se adune la templu, ce făceau toți? Se adunau la templu. Nu ai oameni care zic, domnule, păi dacă ei or vrut să meargă ei, noi vrem altceva. Nu. Avem o disponibilitate fantastică în sensul acesta. Și disponibilitatea aceasta înseamnă să fim gata să renunțăm la voința noastră pentru o voință mai înaltă, pentru o voință mai frumoasă, pentru o voință care demonstrează că dorește să-L cinstească pe Dumnezeu. Iubiții mei, această disponibilitate este extraordinară și în ea se vede foarte limpede dorința de o închinare care îl cinstește pe Dumnezeu. Vă reamintesc. Ce spunea Domnul Iisus când a venit în lume? E un joc de cuvinte, dacă l-ați urmărit. Dacă nu puteți să-l urmăriți, e un joc de cuvinte. Iată, vin să fac voia ta. Vreau să fac. Observați? O voință se subordonează unei alte voințe. Voința fiului se subordonează voinței tatălui. Și fiul zice, nu fac ce vreau eu, ci fac ce vrei tu. Și știți care este apogeul acelei lucrări în grădina Ghețimani? Pentru că nu demult am sărbătorit. Facă-se nu voia mea, ci voia ta. Să vă spun ce m-a izbit când am studiat subiectul acesta despre închinare. Încă o dată, se scrie foarte mult. Am studiat oameni celebri, foarte celebri. În zilele noastre, ei sunt starurile în creștinism. De exemplu, Bill Hybels, e un nume extraordinar de puternic. Se spune că are una dintre cele mai mari biserici din lume, în Chicago. Omul acesta descrie cum a început biserica. El s-a dus pe la oameni pe acasă și a zis, măi, ce vreți voi să se facă la biserică? Și unul a zis, domnule, eu vreau cu tare, altul a zis, eu vreau cu tare, altul a zis, eu vreau cu tare. Și s-a dus el și a făcut o listă cu ce vor oamenii la biserică. Și așa au făcut. Și în câțiva ani de zile, el se laudă că are nu știu cât zeci de mii. Un alt nume foarte celebru e Rick Warren. El e în California, traversează America. Ce credeți că a făcut Rick Warren când a început biserica lui? Ce credeți că a făcut? Ce părere aveți? Ce credeți că a făcut? A făcut exact la fel. S-a dus pe la oameni acasă și a întrebat, măi, mergeți la biserică? Nu mergem. Dar de ce nu mergeți la biserică? Nu ne place. Dar de ce nu vă place? Păi, predicile lungi, predicile greoaie, muzică veche. Bun, dar ce vreți voi la biserică? Păi vrem una, două, trei. Ce credeți că au făcut? Au făcut o listă, au scris ce vor oamenii, au deschis biserica și se laudă că este unul dintre oamenii cei mai titrați de astăzi. Ce m-a izbit pe mine? Biserici construite pe ceea ce vor oamenii. Nu vi se pare ciudat și straniu? Nu este ciudat să facem o biserică care să se bazeze pe ce vor oamenii? Și astăzi, o mulțime de oameni care asta vor, copiază identic lucrul acesta. Care este problema aici? E următoarea. Disponibilitate. Oamenii nu au disponibilitate să învețe, să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la ei. Ei au disponibilitate în sensul ca alții să facă ce vor ei. Și lucrul acesta este foarte grav. Dacă vrea cineva să-L cinstească pe Dumnezeu în mod real și autentic, disponibilitatea permanentă este atitudinea care îl cinstește pe Dumnezeu în mod absolut, categoric, practic, real. Iată o disponibilitate, disponibilitatea de a fi prezent, disponibilitatea de a participa, ori de câte ori. Aici nu avem oameni care zic, băi, n-avem timp, nu vrem. Aici vin oameni care zic, dar noi ce să facem? Dar noi cum să ne implicăm? Dar noi cum să facem ca această atmosferă de cinstire a lui Dumnezeu să fie una frumoasă, să fie una bună, să fie una autentică? Iată, asta este ideea de disponibilitate. Să renunți la timpul tău, la voința ta. Să te integrezi și să te implici, pentru că astfel acțiunea celor care doresc să-L cinstească pe Dumnezeu să fie una frumoasă și reală. Oh, dragii mei! Atitudinea corectă de cinstire a lui Dumnezeu nu numai că nu anulează acțiunea de cinstire a lui Dumnezeu, ba chiar o inspiră. Atitudinea aceasta de disponibilitate ne inspiră să ne implicăm, nu să stăm la o parte. Astăzi aud mult mai des: vreau să mă retrag, decât vreau să mă implic. Mult mai des. Și scuzele sunt aceleași: timpul și voința. N-am timp sau? Asta e. Bineînțeles că fiecare dintre noi avem libertate și libertatea fiecăruia dintre noi este deplină. Însuși Dumnezeu ne dă libertate să mergem unde vrem noi. Numai că dacă asta vrem, atunci măcar să nu avem, eu știu, curajul să ne lăudăm că noi îl cinstim pe Dumnezeu. N-ai cum să te lauzi că îl cinstești pe Dumnezeu dacă nu ești disponibil. Dar trebuie să mai spun un lucru. Această disponibilitate nu înseamnă numai predare, să fii prezent, să fii implicat, să participi. Această disponibilitate înseamnă și preselecție. Ca să poți să fii disponibil, trebuie să ai puterea să selectezi. Spun preselecție pentru că e o lucrare care are de-a face dinainte. Nimeni nu are atâta timp încât să le facă pe toate întotdeauna. Nimeni. Toți alegem. În fiecare zi alegem. Alegem să facem anumite lucruri și anumite lucruri rămân nefăcute. Așa e. Și adică din lumea. Nu e absolut nicio mirare, nu e absolut nicio surprindere. Întrebarea este, care sunt lucrurile care sunt atât de importante încât alegem ca acele lucruri să le facem mereu și care sunt lucrurile care putem zice, se poate fără astea, le lăsăm în planul secund. Aici este frumusețea acestui text. Aici avem de-a face cu oameni care știu să aleagă, care știu să selecteze printre lucruri, care înțeleg că este absolut fundamental, vital, frumos, energic, înălțător și mai ales cinstitor la adresa lui Dumnezeu să fii împreună cu frații, să participi împreună cu frații, să te rogi împreună cu frații, să înveți împreună cu frații, să participi la masa Domnului, să participi la tot ceea ce voința colectivă a adunării vrea să facă spre cinstia și lauda lui Dumnezeu. Așa, după cum spuneam și azi dimineață, trăim vremuri de inversare, foarte ciudate. Azi dimineață, când credincioșii auzeau de învățătură, rugăciune, ziceau mai mult. Astăzi zic mai puțin. Atunci când credincioșii auzeau că se face ceva, doreau să participe, să fie implicați, să fie amestecați. Astăzi? Exact invers. Tot mai mulți se retrag. E durerea mea cea mare. Păstori care se retrag. Predicatori care se retrag. Oameni care zic că jugul e prea greu și prea amar, se retrag. Se duc prin străinătăți, își caută alte locuri, alte lucruri de făcut. Doamne, dă-ne înțelepciune să fim disponibili. Iubiții mei, dacă nu suntem gata să fim disponibili, dacă nu avem o atitudine de disponibilitate pentru orice acțiune care îl cinstește pe Dumnezeu, noi nu știm ce înseamnă cu adevărat cinstirea lui Dumnezeu. O a treia atitudine pe care cred eu că o desprindem din textul acesta este aceea de dăruire. Dăruire personală. O descoperim evident în textul nostru pentru că ni se spune despre faptul că își vindeau ogoarele, averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Interesantă este această inserție a acestui eveniment. Stai și spui întrebarea, ce legătură are învățătura apostolilor, rugăciunea, legătura frățească și frângerea pâinii cu problema banilor. Ce legătură are? Păi are și are o legătură mare. Legătura este că fiecare din aceste atitudini vorbesc în mod categoric despre inimă. Despre ce domnește în inima noastră. Despre ce stăpânește inimile noastre. Despre ce conduce și controlează interesele, intențiile, dragostea noastră. Și această dăruire personală este atât de evidentă în textul nostru și vreau să subliniez câteva detalii. Mai întâi, e bine de subliniat procesul acestei dăruiri. Pentru că aici nu este vorba de o dăruire a unor bani. Aruncăm acolo când trece colecta și gata, problema e rezolvată. Aici se întâmplă ceva și procesul este întotdeauna același. Mai întâi nu au dăruit, mai întâi s-au dăruit. Mai întâi s-au dăruit. Când oamenii aceștia au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus în mod personal, în mod real și autentic, oamenii aceștia s-au dăruit în totalitate lui Dumnezeu. Pentru ei nu a mai rămas absolut nimic. Nimic nu mai era al lor, nici chiar ei înșiși. Este exact cum spune Pavel despre cei din Macedonia. Mai întâi s-au dat pe ei înșiși. Și apoi, spre surprinderea chiar a apostolului Pavel, zice el, din sărăcie Lucie, au făcut o colectă de care au rămas toți uimiți. Ama, că faci o colectă bună de la oameni bogați, nu-i lucru mare. Dacă faci o colectă bună de la oameni săraci, e ceva. Și ce demonstrează asta? Demonstrează că mai întâi s-au dat pe ei înșiși, în sensul că și-au desprins inima de aceste averi, de aceste ogoare, de aceste proprietăți. Mai întâi inima lor s-a desprins de ele. Și apoi, după ce s-au dăruit pe ei înșiși, au dăruit și din posesiunile lor. Și aici este frumusețea. Mai întâi și-au desprins inima de ele și apoi și-au desprins și numele de ele. Și așa e. E extraordinar. Pentru că oamenii aceștia au ajuns să cunoască adevărata bogăție și adevărata frumusețe. Sigur că nu este intenția textului să ne spună că trebuie să existe un soi de comunism. Nu. Dacă citim restul Noului Testament, descoperim că sunt principii clare pentru dărnicie, pentru ajutorarea oamenilor săraci, pentru ajutorarea oamenilor nevoiași. Este evident că sunt principii. Sublinierea textului nostru este faptul că atunci când oamenii aceștia au găsit ce au găsit în Domnul Iisus Hristos, s-au putut desprinde atât de bine de lucrurile din lumea aceasta, încât s-au putut dărui pe ei înșiși, și apoi au putut dărui din lucrurile pe care le-au avut. Întotdeauna e bine de înțeles că putem dărui mult fără să ne dăruim pe noi. Și asta e o acțiune care n-are niciun fel de valoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea banii noștri, Dumnezeu nu vrea averile noastre, Dumnezeu vrea ca averile noastre să iasă din inimile noastre. Asta i-a cerut și tânărului bogat. Ce i-a cerut tânărului bogat? Vinde tot ce ai, dă la săraci. Și apoi, vino și urmează-mă. Asta l-a cerut și lui. Același lucru l-a cerut mulțimilor care mergeau după el. Dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă mai întâi? Să se lapede de sine însuși. Să-și ia crucea și să mă urmeze. Iubiții mei, constat cu uimire o mulțime de oameni care doresc să-L cinstească pe Dumnezeu că au cu ce. Și care cred că dacă dau Ce fac? Dumnezeu e încântat și se bucură, bă, ce bine că există oameni ca ăsta pe pământ. Dar nu e așa. Întotdeauna, în ordinea lucrurilor, începe Dumnezeu dorește inima noastră. Sigur că dăruirea e importantă. E o atitudine extraordinară, această atitudine de dezlipire de lucruri materiale, de lucruri care par atât de importante pentru oameni, este extraordinară. Și doresc ca această dăruire totală și deplină să fie dăruirea prin care să-L cinstim pe Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră. Asta înseamnă să-L cinstim pe Dumnezeu. Aș sublinia însă că dincolo de această idee pe care am vrut să o subliniez, anume această ordine, acest proces, acest progres, mai întâi ne dăruim pe noi înșine și apoi dăruim lui Dumnezeu din ceea ce avem, este foarte important de subliniat și percepția acestei dărnicii. Pentru că aici avem de-a face cu oameni foarte înțelepți. Textul ne spune că privirea lor se îndrepta spre nevoile reale și autentice. Aici nu avem o strângere de ajutoare sau, eu știu, o dăruire care să încurajeze lenia, care să încurajeze cerșala. Nu. Aici avem de-a face cu frați care văd nevoile altor frați și încearcă să le acopere. Dar aici nu avem nevoie, aici nu avem de-a face cu antene parabolice, cu telefoane mobile, cu internet. Că toți le au, dar vin să ceară că n-au ce mânca. Nu. Absolut nu. Categoric nu. Nici nu avem de-a face cu oameni care dorm toată ziua și vor ca alții să le dea să mănânce. Nu. Și avem de-a face cu un lucru foarte înțelept. Toată dărnicia era adusă unde? La picioarele apostolilor. Și îmi face mie impresia, dacă citiți textul mai departe, o să vedeți că există multă chibzuință. Există discuție, se discută pe cazuri, se aleg cazurile, se vorbește. Sigur, mai târziu chiar va fi ceartă, că unora li se pare că nu s-au împărțit chiar corect și bine. Iubiții mei, vreau să vă spun un lucru și vreau să-l ascultați cu atenție. Nu orice ban a zvârlit din buzunarul nostru îl cinstește pe Dumnezeu. Să fie clar. Vedeți ce bine contează intenția noastră. Pe de o parte, e adevărat, contează intenția noastră. Dacă în banul pe care îl dai încurajează risipă, abuz, păcat, cum l-ai cinstit pe Dumnezeu? Sunt modalități în care oamenii săraci și nevoiași pot fi ajutați. Și Biblia ni le învață și ni le prezintă. Și Dumnezeu este cinstit atunci când biserica îi ajută pe cei nevoiași, dar nu cum vor ei. Și așa cum cere Biblia. Sunt absolut convins că nu vă grăbiți niciunul. Așa că am să continui mesajul meu cu ultimul gând. Dar e ultimul. Vedem cât ține asta. Subliniați, vă rog, atitudinea aceasta de determinare, care duce la o atitudine de disponibilitate, care duce la o atitudine de dăruire, ne duce la ultima atitudine din textul nostru. Ei lăudau pe Dumnezeu. Avem o dorință de a-L proslăvi pe Dumnezeu, care este ieșită din fiecare dintre cei care s-au întors la Dumnezeu. Dorința aceasta de a-L proslăvi pe Dumnezeu. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Bineînțeles că asta este legat în mod direct de cinstirea lui Dumnezeu. Pentru că dorința de a-L proslăvi pe Dumnezeu este întotdeauna, nu-i așa, cinste la adresa lui Dumnezeu. Întotdeauna când facem ceva ca să-L proslăvim pe Dumnezeu, înseamnă că încercăm să-L cinstim pe Dumnezeu. Și aici sunt două implicații pe care vreau să le subliniez. Prima, această dorință de a-L proslăvi pe Dumnezeu înseamnă mai întâi dorința de a ne prăbuși pe noi înșine. Dacă vrem ca Dumnezeu să însemne ceva, trebuie să însemne că vrem ca noi să fim nimic. Vă aduceți aminte când au venit la Ioan Botezătorul și l-au anunțat că a apărut unul care e mai celebru decât el. A apărut unul la care fug mulțimile și că s-ar putea să rămână singur. Vă aduceți aminte ce răspuns le dă Ioan? Trebuie ca eu să mă micșorez și el să... Asta-i. Altfel nu se poate. Nu poate fi și Domnul și noi la fel de mari. Cu cât suntem noi mai mari, cu atât este Domnul mai mic. Aduceți-vă aminte când biserica din Corint a început să aibă probleme. Știți de ce au început să aibă probleme? Multe biserici din vremea noastră au aceleași probleme. Predicatori. Fiecare cu părerea lui. Petru. Super. Petru, da, de unde? Pavel, predicat, da, de unde? Apollo, să-l vezi pe ăla, înfocat, cu forță. Și s-au împărțit după predicatori. Și Pavel le-a scris în 1 Corinteni, capitolul 3, că nici Pavel și nici Apollo nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Ce ne învață textul acesta este că oamenii ăștia erau dornici ca Dumnezeu să fie lăudat. Ceea ce înseamnă că niciunul dintre ei nu erau interesați ca lauda să ajungă undeva în dreptul lor. Vineri seara ni se aducea aminte despre cei din Filip. Despre cei care în Filip aveau o oarecare problemă. Despre două femei care se certau. Și învățăm să nu umblăm după o slavă deșartă. Să nu căutăm ca noi să ieșim în evidență. Întotdeauna când noi ieșim în evidență, cinstirea lui Dumnezeu s-a dus. Și pot să fiu și mai practic de atât dacă vreți. Cei care m-ați văzut vreodată, mă cunoașteți. Știți că niciodată, nici când, sub nicio formă, nu aplaud niciunde. Nu. Niciun om în lumea asta nu merită aplauzele mele. Niciunul. Nu vorbesc. Probabil că dacă aș merge undeva în lume și cineva... Nu. Vorbesc de biserică, de predicatori, de muzicieni. Da, e frumos să cânți bine, e extraordinar. În clipa în care însă l-am aplaudat pe unul care a predicat bine sau pe unul care a cântat bine, pe cine am cinstit? Vă dați seama ce greșeli facem? Vă dați seama cum luăm ceea ce Dumnezeu a dat să fie folosit pentru cinstirea Lui și punem în bagajele oamenilor? Și, dragii mei, facem o mare greșeală. Dacă vrem să lăudăm pe Dumnezeu, atunci nu trebuie să așteptăm niciodată ca oamenii să ne laude pe noi. Și săptămâna asta vorbeam cu frații păstori și cei care vă mișcați în cercurile pastorale știți că păstorii mereu se plâng de un lucru. Lucrul de care se plâng păstorii este că nu sunt destul de mult lăudați. Mulți aud că se plâng, domnule, frații-s mereu nemulțumiți, frații-s mereu sătui, frații-s... Nu mai vezi la nimeni un pic de apreciere să zică, măi, a fost în sfârșit un mesaj bun. Și încerc mereu să spun lucrul acesta. Dacă cineva zice, mă, ai predicat bine, face o mare greșeală. A spus, ceea ce noi ar trebui să așteptăm ca oamenii să spună este asta. Slăvit să fie Domnul care ne-a dat un mesaj pentru inimile noastre. Pentru că cine trebuie să fie cinstit? Cântărețul? Cel care dă bani? Nu. Și la noi, astea sunt liste lungi și mari câteodată. Domnul să ne dea înțelepciunea ca niciodată să nu luăm ceea lui. Să dăm cezarului ce este al cezarului. În același timp, în timp ce există această prăbușire a noastră și ea trebuie să aibă loc, există o promovare a suveranului. Ei lăudau pe Dumnezeu. Și înțeleg clar prin această expresie faptul că atunci când dăruiau, atunci când predicau, atunci când explicau, atunci când mărturiseau, orice altceva făceau, făceau așa cum au fost învățați, în numele Domnului. Petru vine în scrisoarea sa, în capitolul 4, să ne spun așa, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile, vă aduceți aminte ce scrie? Să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Dorința de proslăvire. Iubiții mei, a-L cinsti pe Dumnezeu nu începe cu acțiunea, începe cu atitudinea. Mai mult, a cinsti pe Dumnezeu nu se încheie cu atitudinea, ci continuă cu acțiunea. Dar e ca la căruță, mai întâi calul și apoi căruța, că altfel nu merge. Mai întâi e atitudinea, atitudinea trage după sine acțiunea. Mai întâi, inima noastră trebuie să fie atât de profund cucerită de Dumnezeu, încât în viața noastră să existe această determinare neclintită. Vrem să-L cunoaștem mai mult, vrem să ne rugăm mai mult, vrem să avem părtășie mai mult. Inima noastră trebuie să fie atât de copleșită încât să existe această disponibilitate permanentă. Nu vrem să ne implicăm cât mai puțin, ci vrem să ne implicăm cât mai mult. Inima noastră trebuie să fie atât de cucerită încât să existe această dăruire. Ne dăm pe noi înșine și apoi din ce avem, nu ca să risipim, ci ca să ajutăm și să-L cinstim pe Dumnezeu prin dărnicia noastră. Și nu în ultimul rând, inima noastră trebuie să fie atât de copleșită încât să nu ne dorim niciodată să fim noi înșine lăudați, ci întotdeauna să dorim ca El să fie lăudat prin viețile și inimile noastre. O asemenea atitudine va duce întotdeauna la o acțiune pe măsură. Exista fără atitudini. Și asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă ceea ce spune Domnul Bisericii din Efes. Ce am împotriva ta este? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Trebuie să te pocăiești. Acțiunile fără atitudini ne ajută la nimic. Atitudinile fără acțiuni nu sunt reale. Atitudinile acestea toate ne duc la acțiune. Și aș dori din toată inima ca în această biserică, fiecare dintre noi, să fim copleșiți, să avem aceste atitudini și să ne ajute să avem acțiuni care să-L cinstească pe Dumnezeu, nu așa cum vrem noi, ci așa cum merită El. Amin.